Sexu identitatea hitz egiten da batzuetan, zehatz mehatz zertaz ari garen jakin gabe ere. Igor Erauzkin, sexologa, egunon.
Egunon.
Sexu identitatea gaia ekarri duzu gaur, eta lehenik eta behin galdetu behar, zehatz mehatz zer den hori?
Vale, bueno, gauza asko planteatu daitezke nengen gure. Baina, holan labur esateagatik, sexu identitatea da norbera sentitzen dena. Hau da, mutia edo neska sentitzen naizen. Hau da, oso labur esan da, eh? Eromen, hainbat gauza planteatu daitezke, baina oso labur esan da zer sentitzen da, mutia edo neska.
Sentimendu hori, ba, normalean eta klasikoan nolabait esateko, ba hori, neska eta mutilak, baina ba, azken bola honetan batzuen berri baditugu, trans, bi eta gehiago.
Bai, claro, a ber, nik hemen bai planteatuko nuke gauzatxo bat, eta da, nola, nire ustez, nola leikitzen den jakintza, ez? Osea, ba, klasikoa da, adibidez, medikuntzan edo psikologian edo nolako zientzietan eta sexologian ere, ba, nolabait errealitatea ulertzeko modu batetan, ba, egiten dira olako klasifikazioak. Eta askotan klasifikazio horiek egin dira bai patologiaren inguruan edo, bueno, nolabait normalitatetik at dauden geusei eta hitzak erabiltzen dira, ez? Orduan, ba bai, egia da, ba, agertu dira trans, bi, queer, bueno, hainbat kontzeptu agertzen dira hortik, bai? Ba, batzuk esaten dutenak, bueno, hainbat kontzeptu daude, ez? Nire ustez klasifikazio badago, orduan, bueno, ba, saiatzen gara errealitatea ulertzen klasifikazio hoien bidez. Ni beti zaten dut, ez dakik klasifikazio horiek jenteari laguntzeko balio izaten diguten, edo eta batzuetan, adibidez nire interbentzioetan, ba, askotan beti plantzatzen dut. Klasifikazio horiek zertarako balio dute, ez? Laguntzen digute jendeari beraien zailtasunetan laguntzen, edo zer da garrantzitsua jendeari laguntzeko. Zer nolabait, garrantzitsua bada jendeak kontatzen duena edo bere historioa, ez hainbeste ze diagnostikotan edo ze klasifikaziotan sartzen den, baizik eta bere historia zein da, ez? Eta sexologiatik askotan planteatzen den, edo sexologiako esparru batetik planteatzen dena garrantzitsua dela gizakien biografia sexuala. Ez hainbeste klasifikazio hori, baizik eta biografia sexual hori nola den, eta bakoitzak nola kontatzen duen biografia hori, ez? Horren laguntzen digu pizka bat pertsonei laguntzea, ez hainbeste klasifikazio horiek. Bueno, hori alde batetik, ez? Eta bestetik, claro, segatik ekartzen dut nik sexu identitate gai hau, eta konkretuki planteatzen dut sexu identitate hori moduan, eta adibidez nasartzen batan sexualitatean, travestismoa eta kontzeptu horietan. Ba, nolabait, uste dudalako, eta adibidez ikastetxeetan askotan gertatzen zen zaigu, ba, beraiek askotan hitz hauek erabiltzen dituzte, baina hitz hauek azaltzerakoan ez dakite nola azaldu, eta askotan lio asko egoten dira, ez? Orduan, guzera egiten dugu, ba, pizka bat ematen dugu da beste ikuspuntu bat, eta da esan ez. Ba, ber, lehenengo, gizakiak eraikitzen duguna da sexu identitate bat, bai? Eta eraikitzen goaz, haurtzarotik, aurra garenetik, ez? Adibidez, aurrek, ba, a ber, identitatea eraikitzeko, badago beste kontzeptu bat, esan dena sexatu, bai? Osea, sexatzea da, nolabait, nik besteari, o besteari sexu bat jartzea. Hau da, nik beste ikusten dudanean, inkontzienteki jartzen diot, ba, mutila da neska den, ez? Besteak ere niri, nolabait, jartzen dit sexu bat, eta igortzen dit sexu bat, ez? Osea, planteatzen dit, ze sexuko naizen. Eta beste alde batetik, nik neure burua ere sexatu egiten dut. Hau da, izpilo baten aurrean jartzen naizenean, ba, badaki gutxi gora gara noren antzekoa naizen edo noren antzekoa en naizen. Ez? Adibidez, aurrek hau oso ondo, eta aurtsikiekin lan egiten denean edo aurtsikiekin kontaktua da honean, kurioso da, ze beraiek, adibidez, igual kontzeptua, mutigi izatearen kontzeptua, neska izatearen kontzeptua, hori urteak eramaten dute, da, denborak eramaten dago. Ose, azken finean hori kontzeptua tartzea da, ez? Baina, adibidez, galdetzen baldin bazai gaurrei, zure aitaren, edo zure amaren, edo zure osabaren, edo zure isekoren, edo noren antzekoa zara, beraie badakite noren antzekoa da. Orduan nola bait, identifikazio bat bai sortzen dute, ez? Eta horren identifikazioaren bidez, azten dira pizka bat beraien identitatea eraikitzen. Identitate honetan gero zailtasunak agertzen direla, adibidez, transexualitatearen inguruan, noski. Transexualitatean gertatzen den gauza bat da, nola bait, pertsona hoiek ez dira sentitzen, lehenengo, beraiek sexatzen duten sexuarekin, hau dan, espilo bat eta begiratzen baldin badira, beraiek ze ikusten duten mezu batzuk, esan ez, ba, mutien antzekoa naz, edo nesken antzekoa naz, ez? Baina enaz mutia, edo enaz neska. Eta ez hori bakarrik besteak nola sensatzen duten, ba, nire identitatea ez dator bat horrekin. Hola pixka bat, ez dakit hemen nahaztu egin naizen edo argia saltzen ari naizen.
Hainbeste gauza dira horra, esaterako, klasifikazioak aipatu dituzu. Ez zaude oso ados, batez ere subartzen dut klasikoen klasifikazio hoiekin, ba, olakoak normalean eta munduko hainbat herrialdetan egun ere gaixotasun tzat jotzen dituztelako.
Bai, lehen esan dudana, ez, askotan patologiaren ingurutik etortzen dira, orduan, hau da, etortzen dira, patologia hitza erabiltzeagatik, normala ez den, normalitatearetik kanpo dagoen zerbait moduan, ez? Hau, hemen beste galdera asko egin daitezke eta normalitatea zer den, ez? Zer da normala izatea, ez? Adibidez, hor badago beste kontzeptu bat, eta askotan, ez dena erabiltzen, edo gauza batzutarako bakarrik erabiltzen dena, eta da, intersexualitatearen ideia. Hau da, nahiz eta askotan, nola hitz egiten dugun ere trampa bada, ez? Ze, mutilak eta neskak. Kado, hori izaten dugunean, badirudi, gaudela esaten mutilak kajoi bat dira, eta neskak beste kajoi bat dira. Ez? Eta, claro, ideia hau mantentzeak eta zientziatik plantetzen da, da ideia forma bat eta gauzak ulertzeko modu bat eta da dimorfismo sexuala, hau da, bi formatan bakarrik ulertzen ditugu gauzak. Gertatzen dena da sexuetan dimorfismo sexuala oso, nahiz eta oso zabaldua egon gizartean eta jente artean, errealitatean gauza gutxi daude dimorfismo sexuala moduan ulertu daitezkenak. Ze gehien bat, gauza guztiak intersexualak dira. Hau da, gizaki guztiok gara intersexualak. Bueno, hau ez da kontzeptu barri bat. Ez que, hogei garren mendearen hasieran Gregorio Marañonek ja ideia hau ja bota zuen, ez? Osa, esan ez, normalitatea intersexualitatea dela. Hau da, intersexualitatea zer da? Ba, maskulinitatea eta feminitatea artean polo bi dira, eta pertsonak polo bioien artean kokatzen gara. Orduan, ideia hori da. Claro, horren inguruan, nor da maskulinoa, nor da femeninoa, ez dago, ez daude polo, poloak ez dira existitzen, esateko era bat, eta edo, pizko barra ekala esateko, poloak ez dira existitzen. Denok gaude, ba, nolabait, gradu hoietan eta bakoitza bere moduan, ez? Orduan, ideia horretatik planteatuz, nik uste dut, claro, horrek eramaten gaituena, anistasuna hemen oso zabala da. Ze pertsona bakoitza unikoa da. Ez dago beste pertsona nirelakoa zeratik. Zein beste posizio daude, intersexualitate horretan, pertsona bakoitza posizio bat izan daiteke. Orduan, claro, berriro dator, ez? Osea, klasifikazioak egitea askotan, errealitatea klasifikazioetatik at dator, ez? Orduan, claro, pertsona bat eta bere historia kontatzen dau eta klasifikaziotik irtetzen denean, orduan zer egiten dugu? Beste klasifikazio bat sortu, beste kontzeptu bat sortu berri hori etorri dena edota nola eraiki dezakegu zerbait denek horretan sartzeko. Eta aurreko saioan planteatu neban, eh? Sexologiatik ba badaude kontzeptu asko hau laguntzen gaituztenak. Adibidez, sexu identitatea gauza bada. Sexu identitatea zer da? Ba, nola eraikitzen garen horretan. Claro, egon daiteke jente asko orain eta jente asko esan dutena badago jendea ez dara sentitzen ez bat ez bestea edo badago jendea sentitzen dara bat eta bestea bia, ez? Oso no? Azaldu beharko da zer den hori eta eta uste dut horretan badagola jendeak kapaz dala hori azaltzeko. Niri ez da zeana asko gustatzen da norbaitek esaten didanean nien naz zau ez bestea. Ze klaro, urrengo galdera nietzako izango litzake. Vale, oso ondo. Zer zara? Osea, zer da? Ze, ezeskoa erabiltzen dugunean, eta adibidez, gun lan egiten dugunean, konsulta lan egiten dugunean, ez, jente asko etortze zaigu desaten, ba nik ez dut nahi hau egin. Bale, urrengo galdera izango ez zerren nahi dozu egitea, ze, claro, lan egiten baldin badugu, zer ez dozu nahi, ba egiten nahi garana lan bat, evitatiboa. Claro, horrek eramango luke suposik egotea zurekin, evitatzen zarenean zerbait, zer lortu nahi dozu? Urban, gauzak positiboan jartzen ditugunean, edo positibatu egiten dugunean, badakigu zer dan, eta azaldu dezakigu zer dan. Bai? Ez dakit hemen hori ulertzen dan, ez? Baina, zer naz? Zelan sentitzen naz? Bai? Garantzitsua da hori. Ze horrek azaltzen dau gauza asko.
Bukatzeko, Igor, gure gizarteak nola hartzen ditu olako kasuak? Onartzen pixkeneka edo nola gabiltza?
Ba, planteatu dozun hitz bat garrantzitsua da. Nik uste pixkanaka. Eta ez du planteatzen positiboa denik edo negatiboa denik. Suposaren dut, gauzek denbora bat behar dute hori aurrera eramateko, esan nahi dut. Askotan, ideiak harinago desarroiatzen dira askotan, eta planteamendu harinago badute, harinago aldatu daitezke ideiak batzuetan, baina beste bat, baina jarrerak beste denbora bat eramaten dute. Orduan, ona da ideiak planteatzea, baina ezin dugu ahaztu atxetik jarrera daudela eta beste denbora bat behar izaten dutela horiek aldatzeko. Nik beti izan dut, nik espero dut gauzak aldatzen joatea, gauzak geroz eta gehiago joatea, ba, gizartea anitza dela, eta anistasun hori bere itxosoan, esan nahi dut. Ose, askotan, anistasuna ere erabiltzen da itz moduan, eta gero, ba, ez dakit anistasuna ari buruz hitz egiten den, edo ez, baina espero dut gizartean aukera egotea bakoitza den moduan edo sentitzen den moduan izateko eta bizitzeko. Horretarako onartu behar dugu eta horregatik planteatu dut lehen intersexualitatean ideia, eh? Ze uste dut intersexualitateak anustasunari laguntzen diola. Ez dut uste dimorfismo sexual horrek laguntzen dionik anistasunari. Naiz eta ezin dugu ahaztu dimorfismo sexual hori hor mantendu behar dela, ze batzuetan badaude, naiz eta gauza gutxi dauden, baina ba gauza batzuk ulertzeko laguntzen dute. Adibidez, kromosomak, eta hor ere zalantza jarriko nituzke. Ez dakit kromosomen aldetik dimorfismoak dana ulertzen duen edo egoera guztiak hartzen dituen, baina uste dut intersexualitateak kontzeptu horrek gauza asko azaltzen ditu edo aukerak ematen ditu denak hor barruan egoteko, zenola baita ematen duena da, ba, badaude polo bi, eta polo bioien artean hainbat posizio daude, eta hainbat modu izateko, pentsatzeko eta sentitzeko daude. Orduan, ideia horrekin, pertsona hori den modukoa izateko aukerak ematen dizkio. Eta nintzako garrantzitsua hori izango ditzak, ez? Osea, lehen esan doana, ez da klasifikazio garrantzitsua den baizik, eta pertsona garrantzitsua, zein da pertsona horren biografia? Zein da pertsona horren historioa?
Igor Erauzkin, sexologoa, mil esker eta burrengor arte.
Zuei.
Agur.